De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Saúdos dende Radio Leiros. Estou empeñado en cambiar de mes antes de tempo. Pois hoxe é 31, estuve a punto de tires que era 1 de febreiro, xa que estábamos en febreiro, no. Hoxe é 31 de xaneiro. Último día, eso sí, do mes de xaneiro, e dámoslles a benvida aquí a Radio Leiros, a esta outra mirada. En fin, o de hoxe é un día intenso en Oleiros. Digo, intenso. En fin, desde o punto de vista informativo, quero dicir, un pouco así esta mañá, as cousas que se acumulan, non? Como suele suceder. Como saben, esta mañá produciuse un incendio nunha nave no polígono industrial de Iñás, na nave de camións de MAN. Bueno, pois houve un incendio importante. Ali se desplazaron efectivos do Servicio Municipal de Emerxencias de Oleiros, que tiveron que, en fin, foron os primeiros en chegar ao lugar. Despois de unha patrulla da Garda Civil, tiveron que romper uns cristales e acceder ao interior dunha nave onde estaba ardendo tres camións concretamente. Ardeu un, estaba ardendo, e os dous que estaban ao lado estaban afectados tamén polo lume. Bueno, pois a xente de emerxencias de Oleiros procedeu de inmediato a intentar sofocar o incendio. Tiveron que acudir tamén os bombeiros do Parque Comarcal de Arteixo, que a esa hora, sobre as 8 da mañá, foi cando comezou o incendio, había moito tráfico, e eso, pois, o que fixo foi que, en fin, se fora complicado chegar a Zainás dende o Parque de Arteixo. Durante media hora aproximadamente traballaron únicamente a xente do Servicio Municipal de Emerxencias co camión de bombeiros propio. Despois, como digo, viñeron os do Parque de Arteixo, e tamén se incorporou os bombeiros do Parque de Betanzos, que tamén se incorporaron para traballar para sofocar o incendio. Afortunadamente, parece que a rápida intervención dos servicios de emerxencia pois evitou que a cousa fora a máis, e sobre as 9 da mañá, unha hora despois, ao 9 e pouco, estaba controlado ese incendio en Iñás. E tamén, afortunadamente, non hai que lamentar víctimas personais, non houbo ninguna persona afectada polo incendio. Desto tentaremos falar, ampliar un poquinho máis a información. Tentaremos falar co coordinador do Servicio Municipal de Emerxencias ao lado final do programa, cando nos estemos achegando a 1 da tarde, porque tamén esta mañá pois houbo visita, unha visita importante, Río de Oleiros. A ministra de Cultura Saharaui, Jadilla Handi, estivo hoxe co alcalde de Oleiros, mantivo unha entrevista co alcalde de Oleiros, unha entrevista que nos dixo pois foi moi cordial. Despois dese encontro pois tivemos a oportunidade de falar con ela, de que nos contara un pouco como foi esa entrevista. Se lles parece, pois casi podíamos empezar por eso, por escoitar a valoración que nos facía Jadilla Handi de esa entrevista co alcalde de Oleiros. A entrevista ou a esta muller traducida por un representante do pobo saharaui en España, que acompañade e que exercía de traductora. Ya que temos outro fragmento que logo os ofrecemos nos informativos, pois é dela falando en español. A verdade, o que lle soímos ofrecer agora pois é unha intervención na que era traducida por esta persona, polo representante do Polisario en España, que nos traducía as palabras de Jadilla Handi, que nos contaba isto sobre a entrevista co alcalde de Oleiros.
Hemos hablado de la situación que vive el conflicto del Sahara Occidental. Ahora hemos hablado de proyecto del Ministerio de Cultura Saharaui, porque tenemos departamento de cine, departamento de arte, departamento de música y
وكان مهتم بهذه المشاريع اللي طرحنا له.
Y el alcalde fue muy interesado de saber esos detalles.
لكن كان مهتم أكثر بمشروع كوينتا ميا بويلو.
Y como tenemos ahora el último proyecto que tenemos para memorizar, para guardar la memoria y transmitir a nuestras generaciones la historia de la lucha del pueblo saharaui, tenemos un proyecto que se llama Cuenta mi abuelo. Es un proyecto muy importante porque hay memoria de la historia del pueblo saharaui, su cultura, pero siempre y sobre todo para la identidad, para transmitir las raíces de la identidad saharaui.
جبرنا الكالدي متفتح جدا.
El señor alcalde fue para nosotros un personaje abierto, convencido y convence y luchador.
وهذا اللي طلعناه عليه كان مهم عندنا بالأساس هذا كامل هذه المشاريع.
Hemos hablado de esos temas y hemos también hecho una invitación para el señor alcalde para visitarnos.
Es importante
nosotros
عن غاليثيا اللي تنظم
دار بيسيون al problema saharaui, al conflicto saharaui. Y para implicar más gente, más ayuntamientos, más consejos, y sobre todo que tenemos un proyecto para organizar un vuelo charter institucional desde Galicia a los campamentos y a las zonas liberadas de la República Árabe Saharaui Democrática.
تكلمنا له عن الوضع المعقد ضريك بين الشعب الصحراوي وبين المغرب.
Vivimos una tensión desde agosto pasado porque Marruecos ha violado el cese de fuego que fue firmado entre nosotros y Marruecos. Y ahora la tensión está porque los dos ejércitos les separan solamente 120 metros.
تكلمنا له عن وضع إسبانيا وعنها لابد لها من تلعب دور أساسي في الصراع لحسم الصراع.
De la responsabilidad de España, del Estado español, para la finalización de la descolonización del Sahara Occidental, porque España sigue la potencia administradora del Sahara Occidental cara al derecho internacional.
ما نبغين إسبانيا شمه تلعب هذا الدور الأساسي. Porque Francia o porque las Estados Unidos americanos.
España es más cerca geográficamente porque estamos al lado de las Islas Canarias y el papel que debe jugar España va a frenar la influencia y las intervenciones y la presión que hace Francia y Estados Unidos y esos países que son lejanos para nosotros. Entonces, España debe realizar y saber que tiene que finalizar la descolonización de la última colonia de África, que es el Sahara Occidental.
Mm-hmm. Bueno, pues estas eran algunas de las manifestaciones que realizaba Khadija Hamdi, que ministra de Cultura do Sahara, ministra de Cultura saharaui, que hoxe visitaba, como digo, o Concello de Oleiros. Estivo, xa digo, co alcalde, con algúns concelleiros do grupo de goberno, durante aproximadamente unha hora esta mañá. E agora creo que tiñan unha cita tamén á Universidade da Coruña, segundo nos comentaba a súa delegación. Estivo tamén acompañada pola presidenta de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que é esa entidade que se que se encarga también de llevar a cabo ese programa de vacaciones en paz, un programa que acoge, pues como saben, a nenos e nenas saharauis para pasar aquí a temporada de verán, pois lonxe dos campamentos de refugiados, e tamén, bueno, pois aproveitar para facerse revisións médicas e demais. Por certo, xa saben que esta ONG, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que organiza ese programa de vacacións en paz, precisa familias acolledoras, precisa familias que estén dispostos a botar unha man, a colaborar e a acoller, pois durante o verán, durante un par de meses de verán, non sei se un par de meses ou menos, a nenos e nenas saharauis que, en fin, que veñen dos campamentos de refugiados do Tinduf a pasar aquí ese período de vacacións. As persoas que queiran colaborar, pois teñen tamén poñerse en contacto con Solidaridade Galega, e se é complicado, en fin, directamente aquí con o Concello de Oleiros, onde lles facilitarán ese contacto con esta ONG, con Solidaridade Galega. Bueno, pois empezamos aquí esta outra mirada de hoxe, xa digo, do día 31 de xaneiro, do último día do mes de xaneiro. E como sempre, reiterando os saúdos a todos e a todas vostedes, tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que se ocupa, pois, aí ao fronte, que está como sempre aí ao fronte dos controis técnicos e que comparte tamén micrófono neste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Decía che onte que caerán chutos de punta.
Sí.
E di por aí que a cousa ven aí brava,
Sí, é máis que van caer. É máis que van caer, sí, sinto, Sinto moito, sobre todo polos compañeiros da OTS, da Oficina Técnica da Seca, que por unha vez que estaban a traballar.
Ti que eres en gracia, ti estes da Oficina Técnica da Seca e estás aí.
Non en gracia, máis que nada por, non sei, é pola sorpresa.
Despois do traballo de facer aí unha campaña buscando animaliños, non sei que, para, e agora que se lles ven abaixo e ti te alegras.
Non me alegro. Oye, que a campaña está moi ben, gustaba a mí eso dos elefantes aí al lado da Carón da Torre de Hércules, estaba ben o tema. Por certo, xa quitaron a campaña,
Sí.
Sí, debe ser que esta zona é a máis chuviosa de toda Europa, non? E, bueno, en fin, que hai cousas que te chaman a atención, non? Había xente estaba preocupadísima e tal, e eu sigo e seguirei dicindo sempre o mismo. O sea, o día que aquí pasemos sequía, sinto moito polo resto dos concidadáns, pero vamos. Non sei, se aquí na península a xente morre, se nos pasamos sede.
Eu estive con fai uns minutos, unha hora aproximadamente, estive con unha señora, Jadilla Hamdi, que é a ministra de Cultura Saharaui, que sí que ven dun lugar onde non están moi afeitos a que caia auga, ves? Por ali sí que andan máis preocupados.
Por aí é normal e vamos, un poquinho máis ao sur seguro que hai elefantes e estas cousas, pero aquí, vamos, xa digo, a zona onde máis chove de Europa, amigo. E daquela, claro, ves cousas que, bueno, non sei o resto, pero a min chamame a atención, ¿no? Eu non sabía que había Oficina Técnica da Seca, mira ti. De verdade que non, sorprendeume. Pero bueno, eu xa teño pedido solicitud para aí ou senón para xefe de actuación bibliográfica da Deputación de Valencia.
Ti querías traballar na Oficina Técnica da Seca, por exemplo.
Non, pero xa cambiei.
Supós que por aí non hai moito chollo.
Non, xa cambiei.
Xa cambiei. Ahora eres máis.
Ora quero ir como xefe de actuación bibliográfica para a Deputación de Valencia, que creo que ese chollo ten un moito movimento.
Bueno, hai que fichar,
Estou disposto a sacrificarme.
Sí,
disposto. Non hai problema.
Bueno, por nada.
10 aniños, meu.
Sí,
fichado seguir a traballar, non vexas. E ademais, ollo, o salario non era manco, 3.300 e pico euros o mes de doala.
Non está mal, ese sí que é un chollo, non un traballo, un chollo.
Vamos.
Ese sí que é un chollo.
Efectivamente. Ou seja, que este país non soy de todo,
Ese sí que é un chollo, é verdad. Bueno, hoxe é San Juan Bosco, colega.
San Juan Bosco, San
Juan
sí,
Bosco.
Sí, señor.
Así que parabéns para os Juan Boscos.
Sí, non é un santo calqueira.
No. San Juan Bosco é un santo importante, amigo.
Sí, señor, de primeira división.
Exactamente. Bueno, pois nada. Que os Juan Boscos e a todos os Juans que se queiran sumar, pois que felicidades, parabéns. E agora conto xo do tempo polo miúdo, porque merece contarse polo miúdo.
Merece?
Sí, eu creo que sí.
Sí, porque vai querer auga, estupendo.
Vai querer auga, vento, vai querer de todo, parece.
Vai querer auga, pero xa verás, xa. Ai, imos.
chove, chove na casa.
Por certo, non sei se devía dicilo aquí ou non, non? Pero acordei-me agora que bueno, a miña filla colleu, xa sabes, a concesión da Casa do Pobo de Lorbe. Resulta que inaugura mañá e díxome onte pola noite, bueno, esperando para inaugurar, non sei quanto, e collemos os días xa, escollo os días no que ven isto, auga a mar durante toda a semana.
Iso é ter ollo clínico.
Iso é ter bon ollo, non?
No, o ter un pai amante da chuvia, é o que ten.
Pode ser, pode ser.
Hijo, ves?
Iso é ter bon ollo, mira que manda.
Como me dicías eso, non? Como era todo, non sei que, non pasa o seu castigo, non sei que, cando puxen esa sintonía de nano e tal, ves? Aí tes o da auga.
Bueno, vamos
Meña,
a lo,
vamos
a
con esa desgracia.
Xornada do martes. Hoxe fala a precipitación de ou digo, bueno, fala a precipitación xa empezamos
con. As chuvias falan por si solas.
Xa falan por si solas. Hoxe fala a predición de que temos un día marcado polo paso de unha fronte que cruza Galicia que nos vai deixar precipitacións a mazo, vamos, generalizadas.
Vai cruzados, vamos.
Generalizadas. Comezarán polo oeste, que comezarán xa ahora pola mañá, e estenderánse cara ao leste co avance do día. Pouca oscilación térmica, temperaturas que sufren un descenso entre lixeiro e moderado, pouca oscilación térmica entre as mínimas e as máximas, evento moderado de compoñente sur, con intervalos fortes no litoral. Bueno, xa onte pola tarde se notaba bastante o vento, a partir da pola mañá, despois a partir do mediodía, o vento xa quedará máis frouxo e de compoñente oeste, e aí cando baixa a intensidade do vento, cando
peta a chover con aí de duro.
Exacto. O vento volverá a coller dirección sur pola noite. A de mañá mércores vai ser unha xornada, din Meteo Galicia, de transición máis ou menos á espera da borrasca esa potente que ven despois
da hecatombe dos xoves.
Así que amaneceremos con intervalos anubrados, con máis claros no leste, pero a partir do mediodía xa, do mediodía de mañá mércores,
amigo,
as nubes empezarán a aumentar as nubes e empezarán as chuvias. Empezarán polo oeste e irán estendéndose a toda Galicia conforme vai avanzando a tarde. Descenso das temperaturas mínimas entre lixeiro e moderado, máximas que se quedan sen cambios ou con lixeiros ascensos. Evento que soprará moderado do sur, pero que aumentará despois a forte conforme vai avanzando o día. E a do xoves vai ser, parece que, unha xornada complicada, segundo Meteo Galicia. Influencia dunha profunda borrasca situada ao noroeste, borrasca que nos vai deixar un tempo caracterizado polo vento e polas chuvias intensas. Os ceos cubertos, as chuvias serán ese día o xoves generalizadas, serán máis intensas e máis cuantiosas no litoral atlántico, donde poden vir acompañadas de tormenta e de sarabia. A cota de neve descende un pouco, en fin, quedará en torno aos 1200 metros, nada preocupante por aquí. As temperaturas por aquí experimentarán, sin embargo, un ascenso entre moderado e notable. As mínimas, as máximas, manténse sen cambios. E o vento vai soprar o xoves, tamén atención ao vento, porque vai soprar forte do sudoeste, pero vai soprar con intervalos tamén moi fortes no litoral da provincia coruñesa. Así que cuidado na ribeira, cuidado nos paseos marítimos, cuidado na beira do mar, porque vai a facer vento forte que se vai sumar ao mar, e bueno, todo eso, en fin, é perigoso. A situación continúa tamén con bastante inestable, bastante complicada na xornada do venres. Unha borrasca pasa moi preto de nós, trae consigo unha situación meteorolóxica adversa tanto na terra como no mar. Así que,
para que non nos falte de
exactamente, ese día agardamos os ceos moi anubrados ou cubertos, as chuvias que van ter intensidade moderada e que por momentos localmente forte, intensidade forte. Cando falamos de intensidade forte en Galicia, falamos de
ben.
De contundencia. Sí. As temperaturas mantéñense sen cambios ou con ascensos lixeiros puntuais, e o vento do sudoeste soprará de forte a moi forte, especialmente no litoral e nas zonas altas. Así que comenzamos unha semana complicada dende o punto de vista meteorolóxico. Desde logo, pois no mar a situación vai a ser moi complicada. Probablemente olvídense de comprar peixe fresco estos días porque non o vai haber. Bueno, que se presenta unha semana así bastante bastante complicadilla, Xa digo, mañá mércores probablemente, ao menos na primeira metade do día, darános unha tregua, pero a partir de aí
acabouse.
Exacto.
Acabouse pre-alerta.
Xa entramos de cheo con ese vento ou con ese tempo bastante bastante complicado.
Chove, chove. Chove, chove.
Si queres, pois deixámolo o tempo e ímonos para ímonos a ver que conta a actualidade que reflexan os periódicos, que tamén falan do tempo,
Sí.
E tamén algo, claro.
Pois nada, ímos. Ímos daquela.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois sí, os periódicos falan do tempo, os periódicos coruñeses, ou do mal tempo, di La Voz que varias borrascas encadenadas van a azoutar Galicia, que nos van deixar rachas de ventos de máis de 100 km por hora, máis de 200 litros de chuvia por metro cuadrado e ondas de case 8 metros dende mañá e ata o domingo, así que van a continuar durante toda a semana.
200 litros
son moitos litros
de auga por metro cadrado, meu, non son pues
hasta
moco de pavo,
litros de chuvia, sí, señor, según a predicción, segundo a que apunta hoxe o dioxe o xornal La Voz de Galicia.
Acabou
bueno, tamén, este periódico fala tamén da subida da luz, que diz que a subida da luz leva a inflación
non pode ser
a registrar a maior subida en 6 anos.
Pero non dixo o xefe que se chovía baixaba a luz.
Debía quedar pola, con vamos, tanta auga, debía quedar xa polo,
vamos
polo
a ver,
chan.
Meu, vamos. Con 200 litros por metro cuadrado, vamos, a luz polo chan.
Bueno, máis cousas. A Facenda reclama ya 85.000 galegos por non declarar novas construccións en apenas 2 anos e medio. Ingresou a Facenda en Galicia 12 millóns con as inspeccións. E tráfico. Tráfico declara perigosos 2.000 kilómetros de estradas convencionales en toda Galicia. Como ves, todas son boas noticias.
Sí, 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 non nos falta de nada.
Tráfico instalará bandas rugosas entre os dous carriles das vías convencionales para evitar saídas e choques frontales. Destaca tamén este diario que Donald Trump fulmina a fiscal xeral porque se opuxo ao veto aos refugiados. Sally Yates ordenou aos seus subordinados que non defenderan nos tribunais esta decisión. E tamén di que o goberno español defenderá diante de Estados Unidos os seus principios, pero sin pegar gritos. É dicir, defenderemos a súa viña de forma suave. Íñigo Méndez de Vigo asegurou que o executivo de Rajoy mantivo dende o primeiro momento unha posición clara en relación ao veto migratorio imposto por Donald Trump. E Obama tamén se enfrenta a Trump e pide e di que pon en perigo os valores de Estados Unidos. Recolle tamén La Voz na edición digital o incendio nunha nave de vehículos do vehículos MEN en Iñás, un incendio na nave de camións. O fogo calcinou 3 camións e provocou pois un importante atasco na Estrada Nacional 6 en Madrid. E tamén que hai cursos que Dolores Montserrat non está na axenda nin modificar nin incrementar o copago. Dolores Montserrat, a ministra de Sanidade, primeiro falou do copago, de que había que ver a posibilidade de incrementalo en algúns pensionistas, non sei que, e agora pois di que non está na axenda nin modificalo nin incrementalo. Non sei por que salen á palestra, en fin, dicindo cousas para logo desmentilas e para logo pois matizalas, en fin, para lialo todo. E que Florentino Pérez, que pide máis cartos, máis diñeiro para rematar un tramo pequeno que bloquea o AVE, destaca tamén este diario. En canto a outra portada do outro dos periódicos coruñeses, neste caso a edición digital de La Opinión, que conta Pares?
Pois de entrada con foto que a falta de axudas en Alvedro para aterrizar causa metade de desvíos. Tamén que a administración recurta plantilla mentres aumentan os altos cargos. Tamén titula La Opinión que a inflación sube até o 3%, o seu nivel máis alto en 4 anos. que un incendio calcina un camión e curta a Nacional Sexta en Iñás, o que a nova coa que comenzamos o programa, tamén que as chuvias deixarán entre mañán e o venres máis de 200 litros por metro cadrado, que son moitos litros de
son
Deus.
Moitos litros, sí, sí.
Tamén que Ferreiro nega vetos a Barcón, pero a convida a botarse a un lado para facilitar o acordo, que Almodóvar presidirá o xurado do Festival de Cannes, que a composición da xestora A Viva Crise no soe o ser maioría os afins a Barcón, máis en clave local, que se vítimas do Albia non fosen a Bruxelas, a investigación xa estaría pechada, di Ana Miranda, portavoz do BNG en Europa. Tamén titula L'Opinión, entrega as chaves a veciña de Miño, que iban a desafiuzar. Tamén Isabel Pantoja é titular na Opinión, Isabel Pantoja sobre o seu paso polo cárcere. Estou tratando de sair psíquicamente. Sabes que lle fixeron unha entrevista no programa Hormiguero, algúns calificaron entrevista da vergoña, e bueno, que vai a cobrar unha cantidade suculenta. Por certo,
aparece con preguntas pactadas estas cousas.
Por certo, entrevista vista masivamente pola audiencia, ou seja,
bueno,
que
pues aquela...
amigo, cada un ten o que merece. Mais, o xuiz Calatayud plantexa vetar móviles en centros escolares. E outro dos titulares, que os contribuintes que abonarán os prazos, os impostos, crecen un 78%, pero só son 5.700, tamén clave local. Seguimos en clave local, que os acusados de dúas bandas que se pelexaron combates en Monte Alto evitan o cárcere. E por último, que o Concello do Leiro se expropia o alcalde unha finca en Bastegueiro para executar unha zona verde. Estes son os titulares do xornal Opinión, Xosé.
Muy bien, pues miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este diario coruñés di que o Partido Socialista Coruñés xa coñece a súa xestora, que está formada por 17 membros, e tamén que os casos de cancro en España superan os previstos para o ano 2020. A incidencia desta enfermedade está crecendo máis do previsto no noso país. En 2015 produtíronse 247.771 casos, 148.827 en varóns e 98.944 en mulleres. Di tamén que o forte vento pon de manifesto o ruinoso estado do remanso, que a metade dos afectados pola expropiación do Parque de Galeras exixen máis diñeiro, e que Ferreiro invita a Barcón a botarse a un lado para facilitar un acordo presupostario. Pois agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Volvemos esta mañá a falar con Rogelio Galán. Que tal, Rogelio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Incidencias destacables.
Sí, temos algunha incidencia destacable do día de onte, máis da mañá de hoxe.
Da mañá de hoxe, non?
Bueno, onte, sobre as 2 da tarde, tuve que acudir unha patrulla da Policía Local a Rúa Salvador de Madariaga, aí na parroquia de Nós, debido a un pequeno accidente con que resultou atropellado nun pé un veciño da mesma rúa. Foi trasladado ao CHUAC. Uh-huh. Bueno, en principio revestía lesións nun pé. Uh-huh. Tamén ese mesmo día pola tarde, sobre as 7:30 da tarde, houve que acudir aquí á residencia de maiores, o geriátrico Geriatros, uh-huh, aquí nas Pedreiras, debido a que había un altercado aí con unha persona que, bueno, chegou ali unha actitud agresiva hacia os empleados desa residencia. Tuvo que acudir a Guardia Civil e unha patrulla de policía local. Ao final resultou detido esta persona porque se resistiu a abandonar o lugar e incluso chegou a amenazar as forzas do orden. Bueno, iso pola parte no día de onte. Hoxe xa pola mañán, ás 8:05 da mañán, produciuse un incendio nun concesionario de camións aquí na Nacional Sexta, en Iñás, donde resultaron queimados con daños de consideración al menos 3 camións, cabezas tractoras e remolques, e outros tantos con outros danos menores. Produciuse tamén danos na cubierta da nave taller. Houve que cortar durante aproximadamente unha hora un dos carriles de circulación da Nacional Sexta en dirección a Madrid debido á fumareda que se produciu neste incendio. Ao lugar acudiron tamén, ademais da Policía Local, a Garda Civil de Tráfico, Garda Civil de aquí do Posto de Oleiros, Emerxencias de aquí de Oleiros e Bombeiros de Betanzos e Arteixo. Nada máis que houve que destacar estos danos materiales que chegan ben.
Chegan ben, afortunadamente non houve danos para as personas, non?
Nada, nada, ningún. Esto foi todo.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Rogelio. Bo día, bo servizo.
Igualmente.
Hasta logo. Bueno, pois ximos, rematamos así esta primeira parte. Recordoes que hoxe, como cada martes, falamos, bueno, pois das actividades que se desenvolven en Oleiros, das empresas de Oleiros. Hoxe iremos ao Centro de Especialidades de Santa Cristina. Falaremos ca súa xente, con Margarita Mosquera, pero será dentro de uns minutos, despois de escoitar o boletín.